Ja, tak for invitationen, og velkommen til at være sammen med jer til seniormøde her i Ølgod. Trods min hårfarve, der passer godt med de fleste herinde, så er jeg stadigvæk på arbejdsmarkedet, som Mads Peter han sagde, en tid endnu. Ja. Og så en ganske kort om mig selv. Skoleleder på Markusskolen i Esbjerg. Jeg har været igennem lige godt 27 år, så det er mange år. Ja. Forud for den tid, der både min kone og jeg, Hanne hed hun, og vores tre børn i det sønderjyske, ja, og hvor jeg var lærer på efterskolen Løben Kloster, og kollega med Holger, som for øvrigt også er min kones farbror. Ja. Oprindeligt kom jeg fra Holstebro af, og har taget læreruddannelse på seminariet i Herning, da der var noget, der hed det. Det er mange år siden, den dukkede. Ja, og så kom vi til Esbjerg i 97, og kom vi til en lille skole, der hed Markusskolen. Det var ikke så stor dengang. I dag der er vi lige omkring 300 elever, og for 10 år siden, godt og vel, startede vi også en børnehave med 50 børn i. Så der er nok at se til. Vi keder os ikke på skolen. Vi har 54 ansatte, så det er også en stor arbejdsplads. Ja. Og der er flere, der har deres børn ansat på skolen her, kan jeg se. Ja. Så vi glæder os hver eneste dag på skolen. Så en kristen friskole er jo en stor missionsmark. Fordi når vi ser på vores elever, så er der rigtig mange af dem, de kommer ikke fra det, vi kalder kirkelige hjem. Så det er jo dejligt, at vi hver eneste morgen kan få lov til at forkynde evangeliet for en stor flok børn, som ikke er vant til at høre det hjemmefra, og som når de så kommer hjem, måske ved aftensbordet, siger, vi hørte det her i skolen, hvad betyder det? Kan I fortælle lidt om det? Og det har jeg snakket med forældre om. Så må de lige finde børnebiblen frem og støve den af, og så må de læse et lille stykke om det, de har hørt her i skolen. Så det er jo dejligt. Ja. Så det er værd at huske, ikke bare de kristne friskoler, men også efterskoler i forbøn, fordi det er der stor brug for. Ja, det var sådan lige lidt. Så vil vi folde vores hænder, så vi ben sammen. Kære Jesus, vi takker dig for, at vi får lov til at samles os denne eftermiddag for at høre dit ord. Og Jesus, vi beder dig om, at du vil komme og være nær hos os, så vi erfarer din nærhed og hører, hvad du ønsker at møde os med. Og her så beder dig om, at du vil tage det væk fra vores sind og tanker, som søger at forstyrre os, og så må du gøre os stille for det, du vil have sagt til os. Amen. Vi skal læse en tekst sammen fra Matteus evangeliet kapitel 5, vers 1-16. Og I bliver bare siddende, for det er vist lidt svært at stå op. Og det er også mange vers. Ja, men vi vil alligevel læse dem i Jesu navn. Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Amen. I Matteus evangeliet, der finder vi, fire store taler af Jesus. Og det er den første af disse store taler eller prædikner, som vi lige har læst indledningen fra. Den tale, som vi kalder bjergprædikneren. Og bjergprædikneren strækker sig her fra kapitel 5 og så frem til og med kapitel 7. Og vi læser i kapitlet forud, at Jesus han opholder sig i Galilea nord for Genesarets sø, hvor han underviste i synagogerne, hvor han forkyndte evangeliet, og hvor han helbredte mange slags sygdomme og lidelser. Og i kapitlet forud læser vi også, hvordan store folkeskare fra hele området, de opsøgte Jesus for at få hjælp. Men nu står det så her, at Jesus han trak sig tilbage fra de mange mennesker, fra den store menneskemængde, og så søgte han op på bjerget, hvor det kun var disciplene, der fulgte ham. Og her sat Jesus sig så ned for at undervise sine disciple. Så disciplene fik ligesom en stille stund ved Jesu fødder, som vi sang det. Der har i tidens løb været mange forskellige meninger om, hvordan bjergprædikenen den skulle forstås. Og når man skal forstå budskabet i en tekst, ja, så er det jo vigtigt i sådan en kommunikationsmodel at se afsender, budskab og modtager. Og hvem er modtageren? Det er rigtig vigtigt. For overordnet set, så er bjergprædikenen jo rettet til disciplene. Det var dem, der var sammen med Jesus. Og det er en tale, hvor Jesus han underviser dem i, hvordan livet som kristen skal udfolde sig. Jesus han taler altså til de mennesker, som allerede er kommet til tro på ham. Og det skal vi hele tiden have med i vores tanker, når vi læser bjergprædikenen. Jesus han giver os ligesom et signalement af en kristen på vej mod himlen. Så det er altså ikke en evangeliserende tale. Det handler om, hvordan man bliver en kristen. Og det er heller ikke et politisk program for, hvordan samfundet skal indrettes. Selvom nogen mener det. Men det er en tale, hvor Jesus han ønsker at vise os, hvor meget vi ejer i troen på ham. Og hvilke konsekvenser det så også må få i vores liv og virke i dagligdagen. Salig er I. Det er den måde, Jesus han leder. Han indleder hvert vers på i det første afsnit. Og vi kan så spørge, hvem er det, der er salig? Ja, jeg har flere gange snakket med mennesker, som hævder, at der står i Bibelen, at enhver bliver salig i sin tro. Må det ikke også, I har hørt det udtryk? Enhver bliver salig i sin tro. Altså, underforstået, at den ene tro kan være lige så god som den anden. Og hvis det udsagn er rigtigt, jamen så er alle mennesker jo salige. Men det er altså ikke en formulering, selvom mange tror det, så er det ikke en formulering, der står i vores Bibel. Udtrykket, jeg har været ved at undersøge det lidt, og det stammer fra en preussisk konge, Frederik den Store, som levede i 1700-tallet. Så udtrykket, enhver bliver salig i sin tro, er ikke et bibelsk udtryk, selvom mange mennesker tror det, og selvom mange mennesker også beroliger sig selv med det. Ordet salig er jo ikke et ord, som vi sådan går rundt og bruger i dagligt tal, tænker jeg. Det er lidt et gammeldags udtryk, men det betyder noget i retten af at være virkelig, virkelig lykkelig, hjertens lykkelig. Fordi det er et udtryk, som ikke bliver brugt sådan i dagligt tal, så er der mange bibeloversættere, der har forsøgt at finde et andet ord, der ligesom kan erstatte ordet salig i bibeloversættelsen. For eksempel i den oversættelse af Bibelen, der hedder Bibelen 2020, der bruger man ordet heldig i stedet for salig. Altså heldig. Ikke heldig, men heldig. Og det synes jeg bestemt ikke, der er et særligt velvalgt ord. For det, for mig har det i hvert fald ligesom lidt for mig et skær af en lotto-kupon over sig. Man kan være heldig eller uheldig. Og hvor man sjældent gang vinder. Andre bibeloversættelser, For eksempel Bibelen på hverdagsdansk bruger udtrykket velsignet i stedet for salig. Et rigtigt godt udtryk, synes jeg. Men uanset, så er det store ord, Jesus han bruger. Jesus han beskriver her, hvem de salige er, de virkelig lykkelige, de velsignede. Men det falder ikke som i tråd med det, der er den almindelige danskers opfattelse af at være lykkelig. For den fremherskende tankegang sådan i dagens Danmark er jo, at vi lever kun én gang, så skal vi have så meget ud af livet her på jord som overhovedet muligt. Det betyder rigtig meget for os mennesker at være lykkelige. Hvert år der bliver det ligefrem lavet en undersøgelse af, hvilket land i verden, der er det lykkeligste land. Og PT tror jeg nok, Danmark ligger på anden pladsen, overgået af Finland. I Danmark har vi oven i købet også et institut for forskning i lykke. Ligesom vi også har et museum, et lykkemuseum i Danmark, der ligger i København. Så det siger jo lidt om, at det at være lykkelig, det at finde lykken, det betyder meget for mennesker. Det betyder rigtig meget for mange mennesker at få et godt liv her på jorden. Og ja, det betyder også rigtig meget. Det kan vi jo også skrive under på. Men det er ikke det vigtigste. En gammel legende fortæller om en trane og en svane. En smuk svane kom en dag og slog sig ned ved bredden af en dam, hvor der var en trane, som vadede omkring og søgte efter snegle. Nogle øjeblikke betragtede tranen den smukke svane i stum forundring, og så spurgte tranen, hvor kommer du fra? Jeg kommer fra himlen, svarede svanen. Og hvor er så himlen? Spurgte tranen. Himlen, svarede svanen. Har du aldrig hørt om himlen? Og så begyndte den at beskrive himlens pragt og herlighed. Men alt dets begejstring vagte ikke rigtig nogen interesse hos tranen. Og til sidst så spurgte tranen, jamen, er der snegle i himlen? Snegle, gentog svanen. Nej, det tror jeg godt nok ikke, der er. Jamen, så kan det være det samme, sagde tranen, mens den fortsatte sin søgen. Så kan du beholde din himmel for dig selv, for jeg vil bare have nogle snegle. Ja, det var en lille beretning, en lille legende, som da jeg læste den, egentlig kom til at sige mig rigtig meget. For nogle gange, der kan vi måske godt komme til at opføre os som en trane, der leder efter snegle. Vi kan blive så optaget af livet her på jorden, at vi helt taber målet af syne. Vi kan blive så optaget af at leve livet, at vi helt glemmer, hvad det er, Gud ønsker at give os. Han har sat os ind i sit rige, han har gjort os til sine børn. Han har givet os syndernes forladelse for Jesus skyld. Det er det, der er det vigtige. Og så siger Jesus, salige er de fattige i ånden. Altså, det stik modsatte af, hvad menneskers traditionelle opfattelse af lykken er. Fordi det er jo det at have det godt, være rig, have styr på livet, succes, at tingene lykkes for en. Men de salige er de fattige, siger Jesus. Altså dem, der mangler noget. Og her tænker Jesus ikke på økonomisk fattigdom, men på de mennesker, der er i underskud i forhold til Gud. Verset knytter sig til mange tekster i det gamle testamente, blandt andet i Salme 34, vers 19, hvor der står, Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust. Han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt. Jesus han ønsker ikke at romantisere fattigdommen og hævde, at det er mål i sig selv at være fattig. Sådan er det jo kristne gennem tiden, som ligesom har sat det som et mål, at man skal være fattig, man skal give afkald. Men nej, Jesus han vil have noget helt andet frem. De mennesker, der er fattige i ånden, det er de mennesker, der forstår, at de mangler det væsentlige i livet. Og at det væsentlige i livet ikke er det, der kan købes for penge. Jesus han ønsker, at vi som mennesker må komme til den erkendelse, at vi står med to tomme hænder, når det gælder det væsentlige her i livet. Vi må have det som Augustin, en af oldkirkens fædre, der siger det: mit hjerte er uroligt, indtil det finder hvile hos dig. Det er det menneske, der er særlig, siger Jesus. Det menneske, der erfarer sin egen afmagt, og som ikke har noget at bygge på i sit eget liv. For det er kun et menneske med to tomme hænder, der kan tage imod. En kristen karakteriseres ikke ved sine evner og kvaliteter, men ved sin afmagt og hjælpeløshed. Den første saligprisning er ligesom fundamentet for de andre otte saligprisninger. Det er ligesom det, hele vores kristenliv bygger på. Og det er et kendetegn, som er grundlæggende for en kristen. Og det er nok også derfor, Jesus han nævner det udtryk som det første. Vi er fattige. Vi mennesker står over for Gud som dem, der ingenting har. Det er til dem, Jesus han siger: velsignet er I, der mangler alt og får det hele foræret. Og når vores livsregnskab skal gøres op, ja, selv hos det menneske, som har båret tilsyneladende mange frugter i sit liv, ja, så ender vi her ved den første saligprisning: salig er de fattige i ånden. Det fortælles om Martin Luther, at man på hans natbord efter hans død fandt en lille seddel, hvor der stod: vi er alle tiggere, det er sandt og vist. Vi er alle tiggere, det er sandt og vist. Trods Luthers store teologiske indsigt og trods hans enormt store betydning for den kristne kirke og menighed, ja, så nåede selv Martin Luther ikke længere end til tiggerens plads. Og det må give os hvile midt i de store udfordringer, som Jesus han senere i talen møder sine disciple med. Guds rige er vores, fordi det gives til dem, der tager imod det hele som en gave. Og når det så er en gave, som vi må tage imod med to tomme hænder, så må det ikke få os til at dyrke ligegyldigheden og middelmådigheden, hvor vi så bare lever, som vi vil. For løftet her, det placerer os i en frugtbar spænding mellem det at hvile hos Jesus og så udføre travlt arbejde for Jesus, der hvor vi er sat. Hvor vi til stadighed er tiggere, der må modtage det hele for intet. Salige er de, som sørger, siger Jesus. Først og fremmest så sørger en discipel over sig selv og over synden i sit liv. Enhver glæde over syndernes forladelse er altid knyttet sammen med sorgen over synden i mit liv. Det er det, Paulus han skriver om flere steder, blandt andet i Romerbrevet kapitel 7, vers 14, hvor der står: jeg forstår ikke mine handlinger, for det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men det er ikke kun sorgen over synden, vi kan erfare. Også på det menneskelige plan kan vi opleve sorgen. Sorgen kan fylde os og pine os, så vi ikke ligesom kan se nogen udvej. Og det er ikke sikkert, at vores sorg, vores tårer, vil høre op her på jord. Men én ting er sikkert, for det siger Jesus selv: han vil lede os gennem sorgen og give os trøst. Hør, hvad Jesus han siger: salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Og hvordan trøster Jesus så et menneske? Hvordan trøster han os? Jo, det gør han gennem sit ord. Og det er der mange, der kan vidne med om, at de har fået stor hjælp igennem Guds ord, ved at høre Guds ord, ved at læse Guds ord. Guds ord er en oase, en kilde med trøstende og lindrende ord, som bringer Guds nærvær med sig. Så sorgen over synden i mit liv, det har brug for tilgivelsens trøst. Sorgen over at have mistet, har brug for opstandelsens håb. Særlig er de sagtmodige, står det videre. En disciple er tålmodig og ydmyg. Ikke fordi det er let at være det. Det kan volde os store udfordringer. Men fordi vi følger ham, som sagtmodig fandt sig i at blive latterliggjort, som fandt sig i at blive hånet, som fandt sig i at blive løjet om, pisket og slået og til sidst korsfæstet. I følgeskab med ham, der finder man sig i modsigelse og uret, for vi har en stor arv i vente, en evighed sammen med Jesus. Jo tættere vi kommer på den dag, Jesus kommer igen, jo mere gudløs bliver verden. Jesus han siger også, salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed. Det er en brutal verden, vi lever i. Og mange kristne oplever store trængsler for deres tros skyld. Men i dag er spørgsmålet jo også, i vores del af verden, om vi ikke oplever mere at blive forført, end at blive forfulgt. Vi lever i et frit land, hvor vi ikke forfølges i større stil for vores tros skyld, selvom mange mennesker nok kan opleve små chikanerier i dagligdagen, fordi de er kristne. Men måske vi derfor fristes til lige så stille og lade os præge af vores omgivelser i et gudløst samfund og give køb på Guds ord. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene, siger Jesus i vers 12. Her mærker vi ligesom, hvordan løftet og håbet skinner igennem. Vi har som kristne et håb, et levende håb. En kristens liv er ligesom indrammet af triumfråbet fra 1. Peters brev kapitel 1, vers 3-4. Det er de ord, der bliver sagt lige før dåben. Og det er det sidste ord, der også bliver sagt ved graven. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer. Hører vi det rigtigt, når vi lytter til det? Vi er genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. På korset, der gik Jesus ligesom i stykker, da han led straffen for vores synd og skyld og skam og døde af det. Og var det blevet ved det, ja, så havde det ikke været noget håb til for os i dag. Så havde det været nyttesløst at samles til seniormøde i Ølgod Missionshus. Men Gud oprejste Jesus igen. Oprejste ham fra de døde. Og ved Jesu opstandelse, der blev håbet til virkelighed. Fordi Jesus lever og er her, så kan han også række trøst til dig og mig. Og fordi han lever og er her, så kan han åbne Guds rige for os. Fordi Jesus lever og er her, ja, så kan han føre dig til den evige herlighed på den nye jord. Så det kristne håb, det er en levende del af vores hverdag. Men vi må hjælpe hinanden med at fastholde det håb, for det kaster let fortonelser ud i ingenting. I vers 13 og 14 siger Jesus til sine disciple, I er jordens salt, I er verdens lys. Det handler om at gøre en forskel. Det er sådan et meget almindeligt udtryk at høre, Folk svarer, når de bliver spurgt om, hvad vil de med deres liv? Jeg vil gerne gøre en forskel. Sådan en eller anden formulering i den retning er der mange, der siger. Men hvad er det for en forskel, man vil gøre? Ja, ofte så handler det måske om noget helt andet. Det handler måske om at promovere sig selv, om at blive kendt som skuespiller eller fodboldspiller, hvad ved jeg, noget lignende. Men det er noget helt andet, Jesus han tænker på, når han taler til disciplene om at gøre en forskel i den verden, vi lever i. I er jordens salt, I er verdens lys. Salt og lys gør jo virkelig en forskel. Hvis maden skal smage godt, ja, så skal der en tilpas mængde salt til i maden, for at det er velsmagende. Og det gør en stor forskel, om saltet er der eller ej. Før køleskaber og fryser blev opfundet, ja, der opbevarer man jo kødet ved at salte det. Og det modvirkede, at kødet gik i forrøgnelse. Og derfor så var salt også på Jesu tid jo en helt uundværlig del. Lyset kan vi heller ikke undvære. Vi er inde i adventstiden nu, den mørke tid på året. Tænk, hvis vi ikke havde lys i huset eller på gaden, så vil alting gå i stå. Også selvom vi lever i en tid, hvor vi skal være prepper og have nødlamper og alt muligt andet liggende derhjemme, klar til at løse en kritisk situation nogle dage. Nu tænder vi lys i mørket, og så kan vi fungere. Jo, salt og lys gør en stor forskel. Det er ikke fordi, det ser ud af så meget, men vi kan ikke undvære det. Nu siger Jesus så, at hans disciple er lys og salt i denne verden, med streg under er. Og det kan være svært at forstå, for det kan godt stride mod det, vi selv ser, når vi kigger på os selv. Vi kunne måske bedre forstå udtrykket, hvis der stod, at vi burde være lys og salt i verden. Men som vi lige har hørt det, så priser Jesus jo ikke dem salige, der er fuldkomne i Guds rige, men netop de mennesker, der med bedrøvelse må erkende, at de er fattige på alle disse ting, og at i stedet for må de tage deres tilflugt til Jesus. Disciplene var dengang, ligesom også i dag, ganske almindelige mennesker. Vi oplever, hvordan de svigtede Jesus, da det virkelig galt. Og de var bestemt ikke de mest fremtrædende og bedst kvalificerede mennesker med en høj uddannelse osv. Det var ikke derfor, Jesus han havde udvalgt dem. Men det var, som Paulus han udtrykte det senere i 1. Korinther kapitel 1, også om ham selv. Tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldt. I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme, men det som er dårskab i verden, udvalgte Gud, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Jesus han måtte lære sine disciple, og også i dag, at det var noget andet han mente, når han sagde, I er jordens salt og verdens lys. Og ud fra ordene i bjergprædiken, så lærte Jesus disciplene, at det, der betød noget, det var det, de var i kraft af ham, og ikke i kraft af sig selv. Jesus gjorde den forskel, som betød alt for dem. Disciplene skulle saltes af Jesus. Jesus, han er det sande lys, som vi læser om i den udgave af juleevangeliet, som står i Johannes evangeliet kapitel 1. Jesus er det lys, som skinner på disciplene, så det kunne mærkes og ses af andre. Vi er kaldt til at være jordens salt og verdens lys. Vi er kaldt til at gøre en forskel ved at være Jesu disciple. Det er det, Jesus han ønsker med os. Men så må vi også være klar over, at den kraft, der er i saltet, og det lys, der skal lyse, det er ikke noget, vi har i os selv. Det kommer fra Jesus alene. Det er som månen, der skinner i kraft af solens stråler. Vores lys, vores kraft kommer fra Jesus, som selv er verdens lys. For ham, som gav sit liv i kærlighed til os. Og så til slut, Jesus har også brug for at advare disciplene. Og dermed os, som lytter her i eftermiddag. For saltet er det, som kan miste sin kraft, så det ikke er salt længere. Og lyset, det kan skjules og slukkes, så det ikke ses længere. Det må ikke ske. Og derfor er det så vigtigt, at vi trofast lader os fylde af Guds ord. Det er derfor, det er vigtigt, at vi lever Jesus nær, sådan som han siger det så stærkt, og det kan næsten ikke sige stærkere end lignelsen om vintræet og grenene i Johannes evangelie kapitel 15. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. For grenen kan knække og visne. Saltet kan miste sin kraft. Lyset kan slukkes. Men kun hvis vi kommer på afstand af Jesus og ikke lever vores liv i ham. Det kristne liv, det er ikke ligesom på en ventesal, hvor vi sidder passivt og afventer på, at Jesus han kommer igen. Nej, når vi går herfra i dag, så sender Jesus os ud i livet til en hverdag sammen med andre mennesker, hvor han vil bruge os til at gøre en forskel, til at vise kærlighed, til at vise omsorg og til at vise andre mennesker vejen ind i Guds rige. Amen. Vi vil bede. Kære Jesus, vi takker dig, fordi vi har fået lov til at lytte til dit ord også denne eftermiddag. Tak, fordi vi har al vores salighed og lykke i dig. Og her så beder jeg dig om, at du vil bevare dit ord i vores hjerter, og du vil lade det præge os i den hverdag, som vi skal ud i hver især. Så vi er lys og salt for dem, som du har sat os iblandt. Amen. Vi skal synge nummer 518.